Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σε πόλη μακρινή στις γης κάποια γωνιά είναι ένα απλό ελπίδας βλέμμα σε εκείνον που αγαπάς. Ο ουρανός δεν βρίσκεται στα σύννεφα ψηλά, δεν είναι ούτε όνειρο που ήρθε μια βραδιά. Είναι ένα βλέμμα κατανόηση σε εκείνον που πονά. Ο ουρανός είναι ένας τόπος, βρίσκεται μες στην καρδιά, μέσα στην καρδιά που ξέρει να αγαπά. Να δεις τον ουρανό, κοίτα ένα παιδί, πόσο απλά και όμορφα ζει κάθε μια στιγμή. Σε μας ανάμιση θα μείνουν τα χρόνια της χαράς. Ο ουρανός είναι ένας τόπος, βρίσκεται μες στην καρδιά, μέσα στην καρδιά που ξέρει να αγαπά. Αν δεν γυρίστε πάλι πίσω, σαν τα παιδιά, απλή στις σκέψεις και τις πράξεις, σοφή με ταπεινή καρδιά. Ποτέ δεν θα δείτε τον Θεό, ποτέ δεν θα δείτε τον Θεό.
Δεν βρίσκεται στα αστέρια μακριά, thank you.
και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 53. Ποιος θα το πίστευε αυτό που τώρα ακούσαμε και του Κυρίου η δύναμη σε ποιον με αυτόν τον τρόπο έχει φανερωθεί? Με του Κυρίου το θέλημα ο δούλος του αναπτύχθηκε σαν τρυφερό φυτό και σαν τη ρίζα που σε ξεραμένη γη φυτρώνει. Ελκυστικός δεν ήταν ούτε ωραίος ώστε να τον προσέξουμε, ούτε η παρουσία του ήταν τέτοια που να τον αγαπήσουμε. Ήτανε περιφρονημένος από τους ανθρώπους και εγκαταλελειμμένος, άνθρωπος φορτωμένος θλίψης, του πόνου σύντροφος, έτσι που να γυρίζουν απαλού οι άνθρωποι το πρόσωπό τους. Τον αγνοήσαμε σαν να ήταν ένα τίποτα, του δώσαμε την καταφρόνια μας και εκτίμηση ούτε μια στάλα. Αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από το Θεό. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει καθένας μας το δικό του δρόμο. Μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του όλων μας η ανομία.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη του βιβλίου του Ισαΐα. Βρισκόμαστε στο 53ο κεφάλαιο, που είναι ένα καταπληκτικό κεφάλαιο, γιατί μιλάει για την προφητεία, μιλάει για τον Σταυρό του Ιησού Χριστού, του Μεσσία. Το πρώτο εδάφιο λέει, ποιος θα πίστευε αυτό που τώρα ακούσαμε, και του Κυρίου η δύναμη σε ποιον με αυτόν τον τρόπο έχει φανερωθεί. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τις μεθόδους του ανθρώπου για να πετύχει πράγματα. Ο Θεός είναι τόσο διαφορετικός από όλη την υπόλοιπη φύση. Διαλέγει τα αδύναμα πράγματα του κόσμου για να καταδικάσει τα ισχυρά και τα ανόητα για να καταδικάσει τα σοφά. Αν καλούσαμε έναν ειδικό σε καιρό αρρώστιας, σίγουρα θα περιμέναμε να χρησιμοποιήσει τα ίδια ιατρικά που χρησιμοποιούμε και εμείς, ως απλοί άνθρωποι. Οι διαδικασίες μπορεί να μας φαίνονται ανόητες, αλλά θα τις ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες που μας δώσει. Δεν θα έπρεπε τότε να χειριστούμε το Θεό με την ίδια δικαιοσύνη που χειριζόμαστε έναν ειδικό που μας συμβουλεύει? Αλλά ακόμα αναγκαζόμαστε να πούμε μαζί με τον Ισαΐα: ποιος θα το πίστευε αυτό που τώρα ακούσαμε? Και του Κυρίου η δύναμη σε ποιον με αυτόν τον τρόπο έχει φανερωθεί? Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος που οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Θεού. Στους ανθρώπους αρέσει να σκέφτονται ότι ο Θεός κάθεται κάπου στον ουρανό, σε κάποιο μεγάλο θρόνο. Οι αρχαίοι μιλούσαν για τους θεούς που το κατοικητήριό τους ήταν στον Όλυμπο. Δεν ήταν με τους θνητούς. Οι Ρωμαίοι είχαν το Δία να πετάει αστραπές από τις επάλξεις του τα σύννεφα. Εμείς τον είχαμε να κατοικεί στον Όλυμπο. Είναι ξένο προς το πεδίο της θρησκείας ότι ο Θεός κατέβηκε στη γη. Αυτή είναι μια ριζοσπαστική αποκάλυψη του χριστιανισμού. Ανάμεσα στους ανθρώπους ήρθε και έζησε και υπέφερε πάνω στο σταυρό για τη δική μας τη θέση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Το σύγχρονο μυαλό το αποκαλεί ητοπάθεια. Δεν τους ενδιαφέρει τους ανθρώπους να ακούσουν για κάτι τέτοιο. Μια θεότητα, ένας θεός που υποφέρει, είναι αντίθετο με το σκεπτικό του ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια περίεργη γοητεία σε αυτό το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Εκεί βλέπουμε κάποιον να υποφέρει όπως κανείς άλλος ποτέ δεν υπέφερε. Εκεί ατενίζουμε κάποιον που πονάει όπως μια γυναίκα που γεννά. Ελκυόμαστε κατά περίεργο τρόπο σε αυτόν και το σταυρό του. Σας θυμίζω ότι είπε ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, εδάφιο 32, «Κι εγώ, σαν υψωθώ από τη γη, όλους θα τους προσελκύσω σε μένα». Ο πόνος έχει μια μοναδική έλξη. Έχει την ικανότητα να μας φέρει μαζί, να μας ενώνει. Όταν βλέπουμε κάποιο φτωχό πλάσμα να στενάζει παραπονιάρικα και να είναι καλυμμένο με αίμα, στην καρδιά μας ενστικτοδός ανεβαίνει συμπάθεια για το θύμα αυτό. Με κάποιο τρόπο θέλουμε να βοηθήσουμε. Γι' αυτό πολλές προσπάθειες, όπως ο Ερυθρός Σταυρός, μιλάει στις καρδιές μας. Νιώθουμε δυνατή συμπάθεια για εκείνους που είναι θύματα πολέμου, για εκείνους που είναι θύματα της βαρβαρότητας του 21ου αιώνα. Ο πόνος μας τοποθετεί όλους στο ίδιο επίπεδο. Είναι ένας κοινός δεσμός που ενώνει όλα τα αδύναμα παιδιά της πονεμένης ανθρωπότητας. Γι' αυτό, κοιτάξτε μαζί μου, τον παράξενο πόνο του Υιού του Θεού. Αφήστε τον να ελκύσει τις κρύες καρδιές μας, στη θερμή του αγάπη, στη θέρμη της θυσίας του και την ακτινοβολία της αγάπης του. Ο Ισαΐας διευρύνει την πρώτη ερώτηση, ρωτώντας περαιτέρω: του Κυρίου η δύναμη σε ποιον με αυτόν τον τρόπο έχει φανερωθεί? Αυτός ο βραχίων του Κυρίου σημαίνει ότι ο Θεός σήκωσε τα μανίκια του, που συμβολίζει ένα τρομακτικό εγχείρημα. Όταν ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη, υπήρχε στο θείο κείμενο ο υπαινιγμός ότι ήταν απλά έργο των χειρών αυτού, όπως διαβάζουμε στους ψαλμούς, παραδείγματος χάρη στον ψαλμό 19 εδάφιο 1. Διαβάζουμε: «Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού». Αλλά φαίνεται ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε χωρίς καν να προσπαθήσει ο Θεός, απλά μίλησε και ήρθε στην ύπαρξη. Όταν αναπαύθηκε την 7η ημέρα, δεν αναπαύθηκε γιατί κουράστηκε, αναπαύθηκε γιατί απλά τελείωσε ό,τι είχε κάνει. Είχε ολοκληρώσει το έργο του. Αλλά όταν ο Θεός λύτρωσε τον άνθρωπο, απέτησε όχι απλά τη δύναμη των χεριών του, αλλά τον βραχίωνά του. Όπως ανασκουμπώνεται κανένας για μια σκληρή δουλειά. Γιατί η σωτηρία ήταν το μεγαλύτερο εγχείρημα. Μία από τις ενστάσεις που γίνονται για τη σωτηρία του Θεού είναι ότι είναι δωρεάν. Ο άνθρωπος δεν θέλει να πάρει κάτι που είναι δωρεάν, που ο Θεός πέτυχε. Αν αυτό σημαίνει ότι είναι δωρεάν για τον άνθρωπο, είναι σωστό. Πράγματι, η σωτηρία είναι δωρεάν για μας. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε πολύ ακριβά. Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να πληρώσει τίποτα. Ούτε και έχει κάτι να πληρώσει για σωτηρία. Τι έχει να προσφέρει στον Θεό να τον σώσει? Ο λόγος που είναι δωρεάν για τον άνθρωπο είναι επειδή στήχησε στον Θεό τα πάντα. Ο Θεός αναγκάστηκε να ανασκουμποθεί. Έδωσε το γιο τον αγαπητό για να πεθάνει πάνω στο σταυρό. Η απολύτρωση είναι ένα άπειρο έργο που μόνο ο Θεός μπορεί να εκτελέσει. Η σωτηρία είναι δωρεάν, αλλά σίγουρα δεν είναι φθηνή. Τώρα ο προφήτης φέρει μπροστά μας το πρόσωπο του Χριστού. Μας λέει κάτι για την προέλευσή του από την ανθρώπινη πλευρά. «Με του Κυρίου το θέλημα ο δούλος του αναπτύχθηκε σαν τρυφερό φυτό και σαν ρίζα που σε ξεραμένη γη φυτρώνει. Ελκυστικός δεν ήταν ούτε ωραίος ώστε να τον προσέξουμε, ούτε η παρουσία του ήταν τέτοια που να τον αγαπήσουμε». Ο Χριστός ήταν σαν μια ρίζα που φυτρώνει σε ξεραμένη γη. Αυτό σημαίνει ότι την εποχή της γέννησής του, η οικογένεια του Δαβίδ είχε αποκοπεί από τη βασιλεία. Δεν ήταν πια πρίγκιπες, ήταν αγρότες. Το έθνος του Ισραήλ ήταν κάτω από τη σιδερένια πότα της δρόμης. Δεν ήταν ελεύθεροι. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν παρήγαγε κανένα μεγάλο πολιτισμό. Ήταν απλά μιμητές άλλων πολιτισμών. Όπως για παράδειγμα αφομοίωσαν τον ελληνικό πολιτισμό. Υπήρχαν μέτρια επιτεύγματα. Τα ηθικά θεμέλια είχαν κλονιστεί, είχαν εκλείψει. Η ανδροπρέπεια και η ενάρετη θηλυκότητα αντικαταστάθηκαν από ανθρώπους που έψαχναν τις απολαύσεις και τα όργια. Από την άλλη πλευρά, ακόμα και η θρησκεία του Ισραήλ είχε εντελώς φθαρεί. Οι άνθρωποι αυτοί απλά εκτελούσαν μια άδεια ιεροτελεστία και οι καρδιές τους παρέμειναν κρύες και διάφορες. Μέσα σε μια τέτοια κατάσταση ήρθε ο Χριστός. Προήλθε από μια αριστοκρατική οικογένεια που είχε αποκοπεί από ένα έθνος που ήταν υπόδουλο στη Ρώμη και μια εποχή παρακμάζουσα. Το μορφότερο λουλούδι της ανθρωπότητας ήρθε από το ξηρότερο σημείο και περίοδο της ιστορίας του κόσμου. Ήταν ανθρωπίνως αδύνατο για την εποχή του και τη γενιά του να τον παράγει, αλλά εκείνος ήρθε έτσι κι αλλιώς επειδή ήρθε από τον Θεό. Ίσως θα πρέπει να φανταστούμε την εικόνα να περπατάμε στην έρημο όπου δεν υπάρχει ούτε ένα βλασταράκι πουθενά και ξαφνικά να δούμε μπροστά μας κάτι τελείως ολόφρεσκο, ένα ζωντανό ολόφρεσκο λουλούδι. Μένουμε έκπληκτοι. Πώς το καλό είναι δυνατόν να φυτρώσει εδώ αυτό το λουλούδι? Είναι ένα θαύμα. Ο ερχομός του Χριστού είναι ακριβώς έτσι. Η εποχή του δεν θα μπορούσε ποτέ να τον παράγει. Γι' αυτό αυτός είναι η ρίζα που φυτρώνει σε ξερή γη. Τώρα ο προφήτης επικεντρώνει αμέσως την προσοχή μας στα πάθη του Μεσσία και στο θάνατό του πάνω σταυρό. Ελκυστικός δεν ήταν ούτε ωραίος ώστε να τον προσέξουμε. Ούτε η παρουσία του ήταν τέτοια που να τον αγαπήσουμε. Δεν είχε είδος ουδέ κάλος και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Μερικοί έχουν βγάλει το συμπέρασμα από αυτή τη δήλωση ότι ο Χριστός δεν ήταν ελκυστικός και κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν καθόλου όμορφος. Μερικοί τολμούν ακόμα να προτείνουν ότι ήταν αποκρουστικός. Φίλοι μου, αυτό δεν είναι αλήθεια, επειδή ο Ιησούς Χριστός ήταν ο τέλειος άνθρωπος. Οι αναφορές των Ευαγγελίων δεν υποστηρίζουν μια τέτοια άποψη. Ήταν στο Σταυρό που μια τέτοια διακήρυξη για αυτόν βγήκε αληθινή, με έναν πραγματικό τρόπο. Υπέφερε τόσο έντονα που παραμορφώθηκε και έχασε κάθε ωραιότητα. Ο Σταυρός δεν ήταν ένα όμορφο πράγμα, ήταν κάτι του τελείως το αποκρουστικό. Ο πόνος του ήταν απερίγραπτος. Ο θάνατός του ήταν φρικτός. Υπέμεινε ότι κανένας άλλος άνθρωπος δεν υπέμεινε. Δεν έμοιαζε καν άνθρωπος μετά το δεινοπάθημα του Σταυρού. Φυσικά, ανυπομονούμε να μάθουμε γιατί ο θάνατός του ήταν διαφορετικός και φρικτός. Ποιο είναι το νόημα του βάθους των παθών του? Προσέξτε το εδάφιο 4. Αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από τον Θεό. Ο Θεός επέτρεψε να πληγωθεί και να ταπεινωθεί, αλλά αυτό συνέβη γιατί φορτώθηκε τη δική μας αμαρτία, τη δική μας τιμωρία. Κι όμως μας γεμίζει κατάπληξη το γεγονός ότι ο ίδιος ο Θεός Πατέρας φέρθηκε στον τέλειο άνθρωπο με ένα τέτοιο απέσιο τρόπο. Ο Χριστός ήταν στο Σταυρό 6 ώρες, κρεμούνταν μεταξύ ουρανού και γης από τις 9 το πρωί ως τις 3 το απόγευμα. Τις πρώτες 3 ώρες ο άνθρωπος έκανε ό,τι χειρότερο μπορούσε. Έριξε εμπεγμούς προσβολές πάνω του, τον έφτισε, τον κάρφωσε χωρίς έλεος πάνω στο σκληρό σταυρό και μετά καθίσαν γύρω του και παρακολουθούσαν να πεθάνει. Στις 12 το μεσημέρι, αφού κρεμόταν ήδη για 3 αγωνιώδεις ώρες, ο Θεός τράβηξε ένα παραπέτασμα πάνω στον ήλιο και σκοτάδι σκέπασε το σκηνικό, καλύπτοντας από τα ανθρώπινα μάτια τη συναλλαγή μεταξύ του πατέρα και του Υιού. Ο Χριστός έγινε θυσία για την αμαρτία του κόσμου. Ο Θεός έκανε την ψυχή του μια προσφορά περί αμαρτίας. Ο άνθρωπος συμπεριφέρθηκε στον Ιησού Χριστό ως αμαρτία, επειδή μας λέει ότι έγινε αμαρτία για μας. Αυτός που δεν γνώρισε αμαρτία. Αν θέλεις να μάθεις αν ο Θεός μισεί την αμαρτία, κοίτα το Σταυρό. Αν θες να μάθεις αν ο Θεός θα τιμωρήσει την αμαρτία, κοίτα τον αγαπημένο της καρδιάς του να υποφέρει το βασανιστήριο της ποινής μας. Τι μεγάλη ανοησία από μέρους μας, να ελπίζουμε ότι θα ξεφύγουμε αν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία που μας προσφέρεται. Εκείνος ο Σταυρός έγινε ένα θυσιαστήριο όπου βλέπουμε τον αμνό του Θεού να παίρνει τις αμαρτίες του κόσμου. Πέθανε για κάποιον άλλον. Πέθανε για σένα και για μένα. Ακούστε τώρα τον προφήτη να συνεχίσει. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει καθένας μας το δικό του δρόμο, μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του όλων μας η ανομία. Η φράση «στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά» μπορεί να προκαλέσει ερωτήσεις στο μυαλό μας. Από τι έχουμε γιατρευτεί? Έχουμε γιατρευτεί από φυσικές αρρώστιες? Είναι αυτή η πρωταρχική 9? Θα αφήσω τον Απόστολο Πέτρο να το ερμηνεύσει αυτό με έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 24. Αυτός φορτώθηκε ο ίδιος στο σώμα του τις δικές μας αμαρτίες πάνω στο σταυρό, έτσι που να απαλλαχτούμε ριζικά από τις αμαρτίες και να ζήσουμε για τη δικαιοσύνη. Χάρη σε εκείνου την πληγή γιατρευτήκατε εσείς, λέει ο Απόστολος. Από τι γιατρευτήκαμε? Ο Πέτρος μας το λέει πολύ καθαρά ότι γιατρευτήκαμε από τις αμαρτίες και τις ανομίες μας. Προσέξτε τώρα το 6ο εδάφιο, που είναι θαυμάσιο. Αρχίζει με το όλοι εμείς και τελειώνει με όλων μας. Λέει πρώτα, όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα, όχι μερικοί από εμάς, αλλά όλοι μας. Ποιο είναι πραγματικά το πρόβλημα με την ανθρωπότητα? Ποιο είναι το βασικό μας πρόβλημα? Δηλώνεται σε αυτή τη φράση. Έχει πάρει καθένας μας το δικό του δρόμο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο άνθρωπος έχει τραβήξει το δικό του δρόμο, παραμερίζοντας το δρόμο του Θεού. Και η γραφή περαιτέρω λέει: μπορεί ένας δρόμος να φαντάζει σωστός, κι όμως το τέλος του να οδηγεί στο θάνατο. Παροιμίες, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 12. Μια άλλη παροιμία προτρέπει. Στον Κύριο να εμπιστεύεσαι, μόλις σου την καρδιά και στη δική σου σύνεση να μη στηρίζεσαι. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 3, εδάφιο 6. Παρόλο που ο Κύριός μας Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή», κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα. Διαβάζουμε στο Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 6. Εμείς, παρόλα αυτά, έχουμε τραβήξει ο καθένας το δικό του δρόμο. Μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του όλη μας η ανομία. Ο Ισαΐας λέει ξεκάθαρα πως όταν ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό, έπαιρνε τη θέση τη δική σου και τη δική μου. Δεν είχε κάνει αυτός ο ίδιος κάτι στραβό. Ήταν άγιος, άκακος, αμόλυντος, ξεχωρισμένος, διαφορετικός από όλους αμαρτωλούς. Ήταν ο αντικαταστάτης που ο Θεός προμήθευσε για τη δική μας σωτηρία. Είναι βέβαιο ότι αισθανόμαστε βαθιά συμπάθεια για Αυτόν, καθώς εκπνέει πάνω στο Σταυρό. Σίγουρα δεν μένουμε ασυγκίνητοι σε ένα τέτοιο πόνο και οδύνη. Θα ήμασταν πραγματικά ψυχροί στις καρδιές μας αν δεν ανταποκρινόμασταν. Λέγεται πως όταν ο ηγέτης των Φράγκων, Κλόβης, άκουσε για τη σταύρωση του Χριστού, Συγκινήθηκε τόσο πολύ που πήδηξε πάνω, τράβηξε το σπαθί του και φώναξε. «Θα έπρεπε να είμαι εγώ εκεί με τους φράγκους μου». Και τώρα, φίλε μου, ο Χριστός δεν θέλει τη συμπαθιά σου. Δεν πέθανε για να κερδίσει τη συμπαθιά μας. Δεν πέθανε για να μας κατατάξει στους υποστηρικτές του. Θυμηθείτε πως όταν βάδιζε για το Γολγοθά και οι γυναίκες Ιερουσαλήμ έκλαιγαν για αυτόν, εκείνος είπε «Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, αλλά για σας τις ίδιες να κλαίτε και για τα παιδιά σας. Γιατί αν αυτά τα κάνουν στο δέντρο το χλωρό, τι θα συμβεί στο ξερό?» Λουκάς 23, εδάφιο 28 και 31. Δεν ήθελε τη συμπάθειά τους και δεν θέλει ούτε τη δική μας σήμερα. Κάποιος μπορεί να σκέφτεται ότι πέθανε το θάνατο ενός μάρτυρα. Φίλε μου, δεν πέθανε σαν ένας μάρτυρας μιας χαμένης υπόθεσης. Δεν πέθανε όπως οι μάρτυρες που στον θάνατό τους έψαλαν δοξολογίες χαράς και ομολογούσαν ότι ο Χριστός στεκόταν δίπλα τους. Συγκρίνεται το θάνατό του με αυτή του Στέφανου. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος είπε θριαμβευτικά «Να, τώρα βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και το γιο του ανθρώπου να στέκει στα δεξιά του Θεού». Πράξεις, κεφάλαιο 7, εδάφιο 56. Ο Κύριός μας δεν πέθανε έτσι. Εγκαταλείφθηκε από το Θεό. Είπε «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Μαθαίος, κεφάλαιο 27, εδάφιο 46. Ο θάνατός του ήταν διαφορετικός. Πέθανε μόνος για τις αμαρτίες του κόσμου πάνω του. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να πει «Τι θαυμάσια επιρροή που θα πρέπει να ασκεί ο θάνατος του Χριστού στη ζωή μας». Καθώς αναλογιζόμαστε τη ζωή του και το θάνατό του, βεβαίως θα πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να στραφούμε μακριά από την αμαρτία. Όμως δεν είναι αυτή η ανθρώπινη εμπειρία. Τι επιρροή είχε στη δική σου ζωή? Αυτή η άποψη δεν θα ικανοποιήσει σαν ερμηνεία για αυτό το εδάφιο. Γιατί κοιτάξτε τι λέει. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα, είχε πάρει καθένας μας το δικό του δρόμο, μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του όλων μας η ανομία. Κανένα από αυτά δεν είναι αρκετό να εξηγήσει το θάνατό του. Επειδή ήταν ο αμνός του Θεού που παίρνει την αμαρτία του κόσμου, πήρε τη θέση μας. Και κλείνοντας, φίλε μου, θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ έχεις αναγνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό σωτήρα? Τον έχεις ευχαριστήσει που πέθανε στη δική σου τη θέση? Κάντο αυτό με πίστη. Ευχαρίστησέ τον και θα έχεις την ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή σου. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.